kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabee jira. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaataa tan. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinidabarsu qophii guyyaa har'aa qirxata onkoloolessa 18 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo onkoloolessa 8 bara 2015 qabatee dhiyaateera. Kan isin keessummeessu Ambukkaaduu Moradaati. Qophii keenya irraa keessatti qophii torbanii waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata kan jedhuudhaa fi dhimmoottan waa'ee yeroo irratti xiyyeeffatanii harkaa qabna. Hamma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isin affeera. Amma gara oduutti dabarra. Oduu irraa kan nutti tujubeedha.
Atta Moltan oduun galgala kanaaf qabnu kuno. United States waraansi kaaba Itoophiyaa keessatti geggeeffamaa jiru akka dhaabatu irra deebitee waamicha dhiyeessitee jirti. Ittaanaa dubbii ministri dhimma alaa United States Vedant Patel kaleessa gaazexeessotaaf ibsa kennaniin akka jedhanitti Ameerikaan hookkara dabalaa dhufe lubbuu namootaa darbu loogii malee namoota nagaa irratti fuulleffachuuf wal dhibdeen kaaba Itoophiyaa keessaa gaaga'ama walitti bu'iinsa kanaan wal qabatee dhufu ilaalchisee akka ni adda'u ishee ibsaniiru. Ittaanaa dubbii himaan kun akka jedhanitti qaamoliin wal waraanaa jiran hundi waraansa akka dhaaban Eertiraan loltoota ishee akka baaftuuf humnoonni adda bilisummaa uummata Tigraay dadammaqiinsa dabalataa kamuu akka dhaaban akkasumas gargaarsa namoomaa gufuu tokko malee akka dhaqqabu gaafataniiru. Lolli kun garuu gama adda waraanaa adda addaan itti fufee jira. Lola itti fufe kanaan waraanni Itoophiyaa kaleessa magaalota gurguddoo Tigraay keessaa tokko kataate Shiree seenee jira. Humnoonni diigumsaa kun kaleessa magaalaa Shiree Indaasillaasee seenaniiru jechuudhaan TPLF ibsa baaseen mirkaneesseera. Mootummaan federaalaa Itoophiyaa haala dhiyeenya raawwatame kana ilaalchisee deebiin kennine. Kaleessa garuu buufata xayyaaraaf dhaabbilee federaalaaf dhaabbilee naannichatti argaman to'achuu karoorfachuusaa beeksisee ture. Oduu amma nu dhaqqabeen immoo waraanni Itoophiyaa magaalaalee kaaba Tigraay sadii waraansituun gaggeessameen to'achuusaa beeksiseera. Rooyters akka gabaasetti magaalaaleen kun Shiree, Koramiif Allaamaxaadha. Waajjirri mirga namoomaa ka tokkummaa mootummoota Haleellaa Samiirraan utuu addan baasin naannoo Tigraay keessatti raawwatamu hangi tokko kan isa yaaddisse ta'uu dubbii himaan jaarmiicha kibxataarraa tuuta oduuf ibsa kennaniin beeksisaniiru. Hookkarri Tigraay keessaa naannolee hollaatti babal'ate loltoota Eertiraa ofitti hawwate siviilota kumaan lakkaa'aman yoo galaafatu miliyoonaan kanneen lakkaa'aman qeeree ofiirraa kan buqqise yoo ta'u kanneen kuma dhibbaan lakkaa'aman beelaaf saaxiluu mala. Tokkummaa mootummootaatti koomishinarri dhimmootii mirga namoomaa Volker Turk Haleellaa Samiirraan Tigraay irratti raawwatan namoota nagaa irratti kan geggeessamu dhiibbaa hamaa daran hammeessa jechuudhaan har'a ganama akeekkachiisa kennaniin beeksisaniiru. Dubbiimoon tokkummaa mootummootaa Antoonio Guterres ibsa kennan kanaaf kaleessa deebii ka kennan gorsaanti kan nageenyaa mootummaa Itoophiyaa Reedwaan Huseen fuula Twitter isaanii irratti barreessuudhaan walitti bu'iinsi sun akka hangi tokko bifa kabiroo qabsiisuu yaalan hammaataa kana deemu miti. Kan inni hammaataa adeem inna naannolee kabirootti babal'ataa ture jedhan amma garuu dhaamaaf xiqqaataa adeemaa jira gargaarsiif tajaajilawwan yeroo dhiyoo itti fufuuf jiru jedhan. Qormaanni biyyoolessaa Itoophiyaa kutaa 12ffaa kan bara 2014 marsaa 2ffaa har'a eegale. Ministeerri barnootaa yeroo jalqabaatiif qormaata kana mooraalee yuunivarsiitii keessatti kennee jira. Dubbiimaan ministeera barnootaa Amalewarq Hizqeel raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti barattoonni 300,000 ol ta'an qormaata marsaa 2ffaa fudhachuuf yuunivarsiitiiwwan guutuulee biyyattii keessa seenaniiru. Barattoonni gara miliyoona 1 ta'an qormaata baranaaf ni taa'u jedhamee eegama. Barattoonni naannoo Amaaraa mooraa yuunivarsiitii seenan kanneen 12,787 ta'an garuu qormaata marsaa jalqabaa ituun fudhatin dhiisanii bahaniiru. Yuunaayitid Isteetsi garee Alqaayidaa Somaaliyaa jiru irratti lolashee babal'isaa jirti. Ministeerri maallaqaa wixata kaleessaa qoqqobbii hoogganoota olaanoo Al-Shabaab 4 akkasumas hojjettoota 10 irratti fuulleffate ifa taasisee jira. Martinuu neetwoorkii maallaqaa walitti qabu loltoota bobbaasuuf meeshaa waraanaa bituu keessatti kanneen qooda ijoo qaban ta'uusaanii ibsameera. Akka Yuunaayitid Isteetsi jettutti neetwoorkiin kontirobaandii kun dhaabbilee kan mootummaa hin ta'in dabalate maddeen adda addaarraa maallaqa argachuun Al-Shabaab waggaatti tilmaamaan doolaara miliyoona 100 akka maddisiisu gargaareera. Kunis guddinaaf dandeettii garee shororkeessaa kana cimsuuf gumaachee jira. ministrin malak a United States hogganot ijoke sa tokko Abdullahi Jerry hoggana bittame shawarana al shabab jichun addabase jira kadawotaf dagge fatajirtan sagale America sagantafan oromoti Humnon Rasha kipta tadarbe kella energy dabalate magalale Ukraine heddura talilak lensa kara awatantaun bekame jira Itana itigafataman wajira President Volodymyr Zelensky kataan Kirilo Timoshenko akajaraniti halilalin sadi bakka esi humna elektriki Kiev kesatar gamurukute kantiban magala Kiev Vitali Klitschko akajaraniti kuta kaba magala gudrobi yeti bakka abani buurale misoma murte sota an rukutaman kesat ohinsit aghamera Halilak lensaran rawata melama dabalate, kella energy magala dimproke satarga murati, meet a gudda gese serajat an Timoshenkon. Kantiban magala zitomir akajat aniti, halilank lensaran gamasitra watami magalatin tajajalabishanif electriki, akankabanitas sera. Zelenskina kajat anit rajan, chasale energy rut halilan rawate, gochishoroke sumati tinjat an. Parisan ulana tokumamotu mota, Antonio Guterres. Halila misailaf droni magalota Ukraine rat ittifufe jirun heddu rifatani rujechudan dubbiman tokumamotu mota Stephen Dujarric kibsani halilan kun hatattaman akkadabatu gafataniru dablen mirganamoma afurtama oltan mennimare gumi mirganama katokumamotu mota wolgey arifachi sawame tarkamfi motuma iran mormito tarattra wotirratti akkamariyatu gafatajira Ipsiwit atakale sabahekun, duadar gagetti wagadik damilama, masha amini ilalchise, mormigu tu vi yetike satkaif debi kenuv jecha. Odungal galakanaf kam, kanu.
Galatomi, tu juve, odrotake nyamamo, garagabasale ke nyatana lutucena, nuajinintura. Nanno Oromia godina wallagga baha ana kiramu kesatti gandottan afur kesatti sambata torbani sambata tikka darbe hidattota ani rawatamera kanjedame halella idattotan rawatamen namonni soddomni duu isani bulchan anicha obbo fiqadu hunde sagale amerikatti imaniru kani bulchinsa asofsi bulcha anicha tifi namottan furrisani jaladuani asofsi sena Malka Amborra Gabasa Tanu Kabadi Mahanarati.
Godino Legava, Anakira Mukeset, Jirata Tau, Sagale America Tanam Nubatan, Sawali Lara Watami, Wilkavate, Ganda Kudina Jirina Kisamisin, Sotomati Sani Torba Jumbakatani, Baka Kuvana Kajaran Dubatan.
Sabuma Rakentani, Sanakanjana Wari Makaresi, Ganama, Pari, Sunan Kuvan Kabati, Mumatina Nani, Ganabora Ukazi, Injal Kabane. Ega kan itu tu mendera tiga utase, nampi bayi macam tu orang kami, nampi bayi muat macam dek, kami katet jira, macam headu tu jira.
Akmina debas tani bertani santau sani.
Namun ni, kita tani ufal suri, wadah kan anda biar kan agak disani, nama wajib halan ni, budan ni, ijol ni nak kita budak ni dah. Anjir mukesa mu afan kenya lehin dubba tu, isang kuni biar beku walin budan ni, akite ramolin jani, kita tani jalan mutusan. Kepin jalan itu faham. Inilah yang ganda budi negeri yang rabukan. Ganda budi negeri yang kita butuh mah butuh satu bukain. Untuk kotuna sini je cura. Ipasen sorumah tu akan mempunyai katana cuma perpecahan yang jorre jira je cura.
Halilang kun sawai terawat ijazan iflayam mifsan.
Jadi pun anisam berbahaya ni, lafa kena ramat kena khati sani, lafa kaji lafa bereda kena furat jura, ni toko. Ini lama tamu yoi lalu, dah macam ni jadi balle sini akan jadi dah. Anisam kita ngaru, dah macam nak tuntai, rumah tak walala, kote bula, nama toko mende ini balle sura. Walin kabar tu jadi sani jadi ni sih, anisam korang pun.
Kami ni gimnya, kamu semua sejuray.
Magala najira, ye nama ni rokok rokok malam ni ilal tu jenmanu, magala sa iriganun jadi ni. Shane na kangalle male ka magra ajani mitla da min jiru ne din dede
namni kabran sagale mi kaf ibsakinnan doctor driba abdanna kajada man dubatanif magala na kamte ke sijratan abbako halilla kananan abeje chudan magala na kamte ke settis gaddata dubatani jiru
ani kanajala mi dan abbako abdanna duresaj bo kajada mu jar sawgar definitioniti warga cisan berasuran baka tejalawe abang kumusa hati sanat tibaka cu hindan dani dukuf satahalli suani dukuf asani warifu denda matu sanif baka cuan hindan denyes balbalat tijarsa tahun serratai balbalat juru rasa seterob sani adjesani namo tanah no sana ganda sana kisah jiran isa dabalati nama jahat warigame abbotin baka cu hindan denyesi armulin umuri sani baka sanah disana hindan desis mehne akalat balbalat tishkani warri kumundun tu anas sinna koti keel sinundun tu sinnuma warru makin yada akasitti magalara kam dege satti bakkato koti gadda maati genya thaa jirra kaal mootumma do magalara jiruti akakalat mujala atume ummane genya mootumma birmanna akagodu nagenya lamile salli akregu akamaati ni damaati taam dagenya kate kanu kakafsi standarba
bulchana na kiramu obof kadunde way halilla kanailal chi sudan sagale america timani jiru
Sintaleji, makasa wa maratini hundani, anedine rukuta jelani sobani meisha sera ala, ilatani kan mautumani mdeine, ilatani sochoani la, ana kiramu ganda gudina jirenya, ganda chafe soruma, ganda burka soruma, ganda macheno, kesati meisha sera ala, ilachudan, mautumani utunajajin, bekamti mautumati ala, tejerame, meisha kilashi kabate, amikun utu ana inajajin rakona chijira ilerto midalin, Ummanni kun akka makkani badu gochuuf kiloomeetira 26 ola deemani walakkaan isaanii jiraatama aana kanaatti warra guduroo wallaggaa keessa haboo bakka jedhamu dhalde kan dhufan kan walitti bobba'an ijaaramanii biyya kana diiguuf kan deemani akka jiran yaada kaasuu hin danda'amu jechuudha. Ganda kanarratti uummata qulqulluu mana isaa bulu muriinsa waggaa 75 ol amma 90 kan ta'an jaarsol biyyaa bootamantii kan uummata tokko hin beekne kan ofii isaanii rakkoo adda addaa keessaa quba hin qabne kan keessattis hin hirmaanne fayyuma ta'e jedhame ganda kanarratti dhiirri 29 dubartiin tokko waliigala namni 30 kan du'e ta'uusaati rakkoo kana uumameef immoo gadda guddaa ta'e natti dhaga'ama.
Hidhattootni kunneen mana jiraattotaa 50 ol gubuu fi loon saamanii miliquu dubbachuun waan haleellaa kana qolachuuf isaan danqillee ibsanii jiru. Bulchaan aanaa kun.
Qaamni nageenyaa moo hojiin kallattii arfaniin aana kanarratti waanta jiruuf kallattii arfaniin walakkaan gara warra guduroo wallaggaa deemaa jira. Walakkaan immoo aana kana keessas magaalaa kana diinni qabachuuf kan deemu waan ta'eef naannoo sana eegaa jira. Ta'e jedhamee keellaan gadhiifamee utuu hin taane akka tasaa icciitii yookaan immoo odeeffannoon kanatti argattu jira kanatti dhabdu jira waan ta'eef rakkoo kanarraa kan ka'e dhimmi kun raawwateera. Garuu akkuma raawwateen immoo qaamni nageenya aanarra jiru milishaan dhaqeellee dhukaasa jala dhaabachuuf yaaleera. Humna isaati olii waan ta'eef immoo dhangudha waldaa deebiira isaan hedduutti immoo dubbiin sun ammas deebiin galgala qabnaa'eera. Gara fuulduraattis uummanni kun ijaarame. Qaamni nageenyaas ijaaree uummata kana eeguun dirqama ta'a. Diinonni kun biyya kana diiguuf socho'u waan ta'eef deebii hatattamaa akka nuu kennuu fi mootummaas gaafadheen jira.
Dhimma kanarratti jiraattota naannoo sanaa argannee dubbisuudhaaf tattaaffii nu taasifne milkoofne bulchaa godina Wallaggaa Baa fi itti gaafatamtoota godinichaa sadarkaa sadarkaadhaan jiran akkasumas kan naannoo Oromiyaa irraa deebii dabalataa argachuudhaaf tattaaffii taasifne ammaaf milkoofne. Komishiniin mirga namummaa Itoophiyaas ta'e naannoo sanatti sababa neetoorkiin bilbilaa hin jirreef waan ta'e mirkaneeffachuudhaaf akka hin dandeenye ibsee jira. Godinaalee horroo guduroo Wallaggaaf Wallaggaa Baa keessatti haleellaawwan namoota nagaa irratti raawwataman ilaalchisee dhalattootni Oromoof aangoota naannoo hidhattoota maqaa faannootiin socho'an jedhamanii fi finxaaleeyyii Amaaraa jechuudhaan waaman yommuu komatan dhalattootni saba Amaaraa ammoo waraana bilisummaa Oromoo mootummaan Itoophiyaa shanii jechuun waamuuf mana maree bakka boota Itoophiyaatti shororkeessummaatiin farraja yeroo himatan dhaga'ama. Gama biraatiin haleellaawwan eenyummaa irratti xiyyeeffatan kan raawwatan humnoota mootummaatiin deeggaraman humnoota milishaadha jechuudhaan ajajootni waraanaa gurmuu kanaa ibsaa kan turan yommuu ta'u hidhattootni woboo namoota meeshaa maleeyyii irratti haleellaa hin raawwatan jechuudhaan himannaa irratti dhiyaatu haala turuun isaanii ni yaadatama. Kanuma walqabatee dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti jaarmayaan gargaarsa namummaa irra hojjetu UNOCHA jedhamuudhaan beekamu sababa walitti bu'iinsa Oromiyaa keessa jiru keessumaa godinaalee Wallaggaa keessatti itti fufeen namootni hedduun buqqaanii naannoo Amaaraa magaalotaaf godinaalee garaagaraa keessa jiru jechuudhaan ibsee jira. Komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa kanaan dura ibsoota baasaa tureen Oromiyaa lixaatti rakkoon nagaa jiraachuu fi xiyyeeffannoo barbaada jechuudhaan yaadachiisaa turuunsaas akkasuma ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Komisiniin Kongresiin Federaalaa Oromoo kan KFOn waliigaltee daangeffama bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi bulchiinsa godina addaa Oromiyaa gidduutti taasifame mormee jira. Miseensa koree teknikaa kan ta'an kan daangessaa turan keessaa namni tokko immoo hojiin hojjetame sun kan ogummaa saayinsii irratti hundaa'edha jedhaniiru. Muummeen ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed illee hojiin daangaa buusuu sun hojii paartiin isaanii hanga ammaatti hojjete keessaa isa ijoo akka ta'edha kanaan dura dubbatanii. Dhimma kanarratti Tsahaay Damxoo gabaasa qabdi. Ittaanii dhiyaata.
Kongireensiin Federaalaa Oromoo KFOn ibsa torban darbe baaseen waliigalteen daangeffama bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee gidduu ilaalchisuun mootummaan naannoo Oromiyaaf bulchiinsa magaalaa Finfinnee gidduutti dhiyeenya taasisame kan hin fudhanne ta'uu beekse. Sababa KFOn waliigaltee daangaa bulchiinsaa kana ittiin morme sagalee Ameerikaaf kan ibsan itti gaafatamaan quunnamtii uummataa Kongireensii Federaalaa Oromoo Obbo Sulxaan Qaasim akkana jedhu.
Uummanni keenya kan gaafachaa jiru dhimma eenyummaa abbaa biyyummaa magaalaa Finfinnee malee dhimma daangaatii miti kan jalqaba. Chaansetiniin warri mootummaadhaa koree teknikaa ijaaranii qorannoo gaggeessaniitiin eega jedhan booda bu'aa qorannoo sanirra jenneetiin. Waliin galtee kana goone haa jedhan malee argannoon koreen teknika isaanii baatee jedhee fi ka warri hooggansa siyaasaa murtii irratti kenne gonkumaa kan wal faallessuudha.
Kanaaf Kongireesiin Federaalaa Oromoo KFOn ragaa of harkaa qabu qaba. Argannoon koree teknikaa fi kan waliigaltee qaamoleen bulchiinsaa irra dhaabbatanii waliigaltee raawwatan kana gargar ta'uusaa irratti ragaan harkaa qabdan jira.
Koreen teknikaa babal'isannaan magaalaa Finfinnee kun keessattuu bara 1991 akka lakkoofsa Awurooppaatti irraa kaasee yeroo ce'umsaa irraa kaasee kan jiru babal'isannaa seeraan alaa kan Oromoon irratti hin gumaanne kan dhaabni bulchiinsa Oromiyaa quba hin qabne kan murtii aangawoota federaalaa irra jiran qofaan gartokkeedhaan babal'ifannaa gaggeeffame waan ta'eef seera qabeessaa miti kan jedhu argannoon koree teknikii isaaniillee kan mul'isu garuu murtiin warri aangawoota murtii siyaasaa dabarsan kan argannoo koree teknikaa kana faallessu ta'ee ni argame maaliif yoo jenne magaalaa Finfinnee kan bal'atteetiin jette seeraan dhala Oromiyaatti kan dabarte hektaara 11,000 qofaa kaachirraa hafee magaa fi irratti kaasuu hin qabnu haala jalqaba. Kuni agama keenan dogoggora guddaadha.
Faayidaa addaa Oromiyaan Finfinnee irraa qabdi jedhamee heera mootummaa Itoophiyaa irratti kaa'amee jiru gara hojiitti otoo hin hiikamiin waggoottan lakkoofsee jira. Gaaffilee Oromoon dhimma Finfinnee irratti qabu ammallee deebiin hin arganne jiru. Obbo Sulxaan.
Kan heera mootummaa federaalaatiin beekamtii argateetiin hin jedhe faayidaan addaa uummata Oromoo fi Oromiyaadha. Eegamuu qaba kan jedhu bara heerri mootummaa mirkanaa'e hojiirra oolirraa kaasee ni jira waggoota 28 jechuudha. Special interest of Oromoo Finfinnee irratti yoo kaa'amu dhimma tajaajila adda addaa magaalaan kennuu dandeettu wal qabate lammaffaa immoo dhimma bulchiinsa wajjin wal qabate mirga ifa taa'eetiin hin jedhe kaa'eetiin jira.
Daangaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi godinaalee addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee gidduutti tolfame kana ilaalchisuun kanaan dura muummeen ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed hojii ijoo paartiin isaanii hojjetu ta'uu ibsanii turan.
Qabannaa Finfinnee liyyuu zoon wasan bahee malakkatee sarraa osiraa bilisiginnaa kasarraachuu maniyyaawwan siraa yalaaqawunaa tilliquu na'u.
Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa naannawa Finfinnee ilaalchisuun hojiin hojjetame badhaadhinni hojii hojjeta kamiyyuu ol isa sadarkaa jalqabaarra jirudha. Waggoonni lamaan darban yeroo falmii cimaan itti gaggeeffamaa turedha. Dhimmi kun sudaa waliin miti, daangaa miti, daangaa bulchiinsaati. Kanas jirus ta'e kan achi jiru lameenuu fi biyya isaaniiti. Kanaaf karaa sirna qabuun karaa nagaan haayikamu jechuun salphaa hin turre. Tibbanaa furmaataa argatee jira. Kan kana busheessan dhaga'eera. Paartilee mormitootaatiif kana akka siyaasaatti kan taphatanii fi itti himu wanta barbaadu hojii hojjenne hundaa keessaa inni kun isa ijoo fi isinillee bori yoo hooggansa taatan hojii isin fayyadu isa kana.
Kongireesiin Federaalaa Oromoo gama isaatiin dhimmi Finfinnee dhimma paartii tokkoo qofaa miti. Kanaaf murtichi daangaa hojiirra ooluu hin qabu ejjennoo jedhu akka qabu ibsan Obbo Sulxaan.
Qaamoleen dhimmi kun ilaaluu irratti hirmaanne. Bulchiinsi kan waliigalteetiin mallattee isin jedhee waruma mootummaa keessa jiru walabarsiisaganaati. Hanga uummata Oromoo jiddu galeessa godhateetiin wanti kun siyaasaadhaan itti amanameetiin fudhatamuu danda'utti waliigalteen kun gama seeraatillee gama siyaasaa fiileen fudhatama kan hin qabne waan ta'eef hojiirra ooluu hin qabu kan jedhu kaafne irra kan biraa dhimmi afaan Oromoo afaan hojii magaalaatti ta'uu qaba kan jedhu maaliif gaafa magaalaatti hin babal'atti uummata Oromoo buqqistee aadaa fi afaan isaa balleessite waan ta'eef uummanni Oromoo gara magaalattiitti akka deebi'uu danda'u faayidaa irraa argachuu qabu akka argachuu danda'u ta'eef afaan Oromootis akka afaan hojii magaalaa Finfinnee akka ta'u gaafanneeti ni jira.
Yeroo qorannoo daangaan bulchiinsaa kun taasisamaa ture bulchiinsa magaalaa Finfinnee irraa miseensa koree teknikaa kan turan bifa hawaasandeessaa dhimma kanarratti mariin hawaasaa gaggeeffamee ture jechuun sagalee Ameerikaaf ibsanii turan.
Inyaan kwaan yaawwayayyanamas tannisku tarani baala ilaalla. ከመጀመሪያው ጀምሮ ያካባቢ አስተዳደሮችን ያገር ሽማግሌዎችን ለዛሬ 7 አመት ጀምሮ ዛሬ
ሐዋስኒኑቲ ማሪሲስ ነ ለኮፍሳን ጥቆዳ ከንጀደሙ ሚቲ ጀልቀበራይ ገሌ ቡልቺንሶ ተናነዋ ጃርሶሊቢያፋ ወጋቶር በእርገ ማሪሲሱኔ ገለሜ ከናፍ ማሪንኩን ቃመላለቱ ማራብራ ገቀበራ ጅዴነማና ፍንፍኔኬ ዘትቆፋ ነሞን ሚሊዮን ወለካውልታን ርማታኒሩ ቁታለም ቡልቺንሶ መጋላ ጃን ጉድነ ዳናና ወፍንፍኔን ከወልዳንጌ ሰንኬ ሰትሲ ማሪን በላን ገገፈሜራ
ዳንጋ ቡልቺንሶ መጋላ ወፍንፍኔ ጉድነ አዳ ኦሮሚያና ና ወፍንፍኔ ላልሱን ይብሰካፋውን ባስረቲ ቡልቺንሶ መጋላ ወፍንፍኔ ቢ ጉድነ አዳ ኦሮሚያና ና ወፍንፍኔራ ዴቢ አርገቹፍ ጨራቂን ታዝኒ ሐራፍ ሚልኮቭኒ ገሩ ሀገየ ኩዳን በረኩመለማፊ ኩዳፍሪት ከራተወረ መርሰሪቲ ሐዋሱ ማሳኒ ጋፊ ወጎተን ኢራፍ ገንገለቻ አዝገይቱ አመ ዴቢ አርገቴ ጀቹን ካንቲባ መጋላ ወፍንፍኔ አዳነቻ ቢቤ ዋይ ሆጂ ዳንጋ ከና ኢፕሰኒትራን ገባስ ተገለ አሜሪካቲቭ ፀሐይ ዳምጦ ፍንፍኔራ
አየ አማሞ ኦፒ ቶርባኒ ካንጉያ ቅብጣታቲ ጨና ዋኤ ኡመተ ኦሮሞ ከነቤክቱላት ጆርጎሚሚ ዳግና ኮሚሽኒን ቱሪዝሚ ኦሮሚያ የኛ ካና ሻመረኒ ጎዲናሌ ኦሮሚያ ኢራ ግዱቲ ኢታሲሴ ሻመረኒ ሀዊ ማቲዮሲ እንጂፈቴ ኮሚሽነራ ኮሚሽኒቻ ለሊሴ ዱጋራ በዳሳ አርገቴ ጅርቲ ሀዊን ጎዲና ቀለም ወለጋ ግዳሚቲ ከነለቴ ሙሪንቼስሞ ወጋ ዲግደሚ ሰዲ ጀልነኒ ሀዊ ዳወጅኒኒ ማሪታ ሲፍቴ ጅርቲ ዲማከነረቲ ኢታኔ ዲያታ
ሸመረ ሀዊ ማቲዮስ ጋፊገኛ ደብከኑ ያቹከ ትፈዱ ገለቶሚ ሜዋይ ሚ ደግነ ዶርጎሙ ያዲ ሳጥ ምትሲሩ
አንዲ ያዲ ከንከና ከናሉፊ ጋዋን ቪዚት ኦሮሚያ ረት ዋኑ ፌራፍ መሌ ከናንዱራ ሞዴሊንግ ኬሰስ ሊጡራፍ ያደን ቀቡንቱሪ ገሩ ከን ኦሮሚያ ዳቦቹ ኦሮሚያ ገርሲቹ ከንከነ አይዲያን ከነባየ ዋን ጀለጥ እና opportunity kunmo one kan agar sisul afakasal patti de meni oromia inalu afis agar sisul afis cerra gudda uma wante kana feyedemi ti faida argachu afichchen kan
ega dorgommi mi dagina shamarani ga fajennu mi dagin ma ilal mo ula gabra qabahawi
ega baredini akakoti karala mani define gochu ndendama anni toko kara ala ratta sarginu kana yoto annikanmo ከንኬስታቲ ሰሙ ፊቹራ ኦፍታመኑ መማላ ከሚላ አከሚን ኦፍታመነኒ ዋን ኦፊ ነንደን ዳይደኒ ኦብጀክቱ ኮንፊደንሲ ኦፍ ረት ቀባቹ ኩን በሬጅን ኦፊ ለጀራማ ኢንሴኩሪቲ ኦፍ ራ አብሲሱ ኦፍታመኑ ይቹራን ኦፊ ኮቲ በሬዱ ለዩን ያዲ ለመከምብራስ አመንሲሱ ነንደንዳ አንገሩ ኦፊ ኮቲ እነመን ዩንቴ ከና ለመከምብራስ አመንሲሱ እንደንዳሙ ከናፍ ከነ አከስቲን ዲፋይን ጎላ ይቹራን በሬጅን ኬሳ ተጀጦይ
አቲ ካንሰ ቢ ማልፋ ዲስቴሜ ቹን ኡፈና ሳኤ ሳፈቴ ዋኒ ዱበታ ነጅራቴ ማል ዱበት
አን ኡፈናን ከፈሱ ፈጤ ከንቱሪ ከንጎዲነ ሐረርጌ ሞተው ሐረርጌ ከሰት ዶወን ሐወታ ቱሪዝም ከንታል ማል ማል ትጅራ ከንጀደንና ሴ ሳንኬሳ ፓርኪ ባቢሌ ከንዱሩ ጎሰ 40 በዱኬ ኤክስቲኒክት ተው ከንኬ ጅራ ኪት ፕሪዘርቭ ከንታ ቱሪላ እሰ አከሚቲ ኦጀት ባክቲ ፓርኪንሱን ማሊፎ ጀተሚ ሰጀ ኡፋኒ ሳቱሪ ከኔ ሙዚየሚ ጨለንቆ ማሊፎ ጀተሚ ዮሞ ጀተሚ ፊንፊኔ ራመን ፈጋ ታዋንጂ አንከሳከስ ዋነ ከሲንዱ በቻቱሬ ገረ ታለንቲ ረቴሮዴ ምሞ ዋን ሲፒአር ኢናገር ሲሴ ሰረት ደበለቴ ምፋን አፍርዱ በቹነ እንደንዳጀ ኢንሂሜ afan amarifa afan ingilifa afan hindi fi akasumas ya afan oromo kuntu nenden da je emhine kanen da balasmo afan koreanen aga je kanen sim ture ega nimetashamo gafi tv round sedefa kanturi ka finale tta atiratmo gafi warsan nugafeteni sunday bise tta
fakenya voltaji sanarra ufata ufachudu wamiti asi achide de mania karam ti dem sa yu wan addad
isa estati shaka isa dusini ergitan register goni roundi sa finali takader biner gibar rebodde amin modeling kanjeramu atitnu qatarani turani sani warunt visit oromia rajeten kuni sanarra guyoten sadidaf shakali lemeberati rafudani turre serran kanke eda kanati awan natiratu de ekanbare chura
ega gafa dorgombi apiatani wa hula kana didibachu wana kazi kunjiramo umama kesani ndiat
roundi sajel qaba fi selam farattu umama kenyan akal ufnu godami ture erg finali retgeñe godemo ya wan makeup kitana sakafe gedemo godami ture esan akasitti dorgomichi kana gege sami
ati barunsi barnota ati qabdu kan sadar kamalit
ani barumsako degree sejal qaba fitira gere pharmaceutical science dan biya hindi rat scholarship yargat edeni achit beret indebe rufi amero amma kanemmo east african pharmaceutical la fejere murra production pharmacist tawra no jichan jira
ega yero dorgo misana gagge sitet shakideta namo amayo kin namo a jete garage ke samaltu tur
igaanani hundu gafa durgo mi kana ke selit namo addaje e abdate lita garu yaw julin no jindurgo ma turani professionalu takamodelinge jicha turani experience kan qabanira kan stage irati kan andro jetani be kan wana kasakasi da wante of itini jadi shakita namo ala takan jiru garu yaw criteria ni kan wor kan lalani fi kannu yetiyannu mo garagara wante fetulgo mi dargite isname tokkufile tamwan qabu fitile tamme garu jolettin kuraja hundu kan ofisani character ofisani ciccimo turani hundu sani e yadan
amma ga me namni jorgommi akasitti seenu barbadu shamarran jettu ko oladentonni sammu sani ke satti malqa bachu qabu jette gorsit
duran dursi namu hundu kanof ta amanu ma kana ofrat jil qabu qaba annendenda jedeni yadu qabu wanto kunbar badani wanto ku goli to ko nanuje tadanar gade dani annan duro of ta amanu qabu gafa of ta mani hundesa hoji kanbra jil qabu kandendam of shakka ade mutalan wayu gal manga kandendam kanaf duran dursi wezo kunbar badu fei raqabu te duran dursi of ta amanu ለነን ጀንዳ ለኑ ጀጣረኒ ፕላኔት ባሰኒ እርሳረቶ ጀቹ ቀቡ ጀሌያደን
እጋ ካና ቦርዳ ቶራ እንጂ ፈጤ ካናን ማሎ ጀቹ ወርባድ
እጋ ዱርኩሚገን አልኪን እንጂ ፈጤ ቦዲ ጨራውሌን ባየን ንሁ ጀቹን ከረ ኦሮሚያ በሩዳኒ ኦሮሚያ በርሲ ሱዳኒ አመሚስ ቱሪዝም ተይረቹን ኦሮሚያ ጉቱን በከይቹሚቲ ከናፊ አኒስ ወጅን በራ ኦሮሚያ ኢላላ አኒስ በሬ ነመስ በርሲሴ አዳኮ ሲናኮ ሁንደ ከንዱር ሁንዳ ነመት ሂሙዳፍ ነመት ሀገር ሲሱዳፍ ነሚስ ቁፊያከ በየከኛ ኢላሉ ፋካርጉ መደቱ ይሚ አከታቴ ዶወን ሀወታ ባያ ከጅረን ሀገር ሲሱ ከረከረብራን አንፈኝ ደመኒ ኦፍ ፕሮሞት ጎቹ ከነራት ነው ጀቹ በርባረ ከነስነራ ይገመኛደ
ሸመረ ሀዊ ማቴዎስ ዴቪኑ ላቴ መቃራ ዲዮ ሰገሌ አሜሪካ
ከዱገለቶ Aye ordoftu ta kenya sagalen America sagantan afan oromo kopi arraf kabu khonwarra wata kopi kenya ratti yada kabdan voaafanoromo.com jedatin uverga kara Facebook kenya Twitter da Instagram kenya ni sinwarga chuden desu bulalan kopi kana namodandi kopi kenya kana kara media hawata kenya kana sidda wasta tikistigame producer in kenya nugusu tamre bulalani video la teramante kopi sitoni okani mo oge sitoni teknika studio shantami sadafa anis sinti sunne stato re baccado moroda nu wajin un tru kesta ni fi isengalate facca copy kenya boritina mo walit de mo ti baccaji tan ti fayata negativa.